Hevşaredarê bajarê mezin ê Mêrdînê Ahmet Türk dibe cara duyê ku ji karê xwe tê dûrxistin. Ew vê yekê weke derbeyeke siyasî li ser demokrasiyê binav dike û huzr û nêrînên xwe ji bo dengê Amerîkayê rave dike. Birêz Türk dibêje siyaseta ku nehal Tirkiye tê meşandin li dijî demokrasiyê û hikûmet xwaze ku gelê Kurd bêdeng û bêmecal bihêle. Ahmet Türk dibêje ku tê xwestin muhalefeta Kurd û demokrat bêdeng bihêlin.
Tirkî siyaseta tê meşandin li dijî demokrasiyê tê meşandin. Ev kesê demokrasiyê, azadiyê, wekeviyê, aşitiyê dixwazin, îro hedefa vê dewletê ne. Ev hikûmet dixwazin gelê Kurd bêdeng bikin, bêmecal bikin, îro rojhilata navîn di gelek lîstik tê lîstin. Lê gelê Kurd li hemberî we lîstikê tê dilîzin, dengê xwe bilind dikin. Ew dixwazin di vê demê de muxalefeta Kurd, muxalefeta demokrat bêdeng bihêlin.
Birêz Türk barê dide ser cara pêşî tayînkirina qayûman û dibêje cara pêşî bêdengiyek di nav gel de hebû lê vê carê hemî gelê Kurd û ên demokrat dizanin ku ev lîstikek gelek qirêje û li hember derdkevin. Hêja gotneye ku dema ku Wezareta Karên Navxwe şaredarên Ahmed Wan û Mêrdînê ji kar dûrxist weke hucet jî destnîşan kir ku ji van şaredariyan piştevanî her wisa alîkarî diçe ji bo rêxistina terorê her wisa ev şaredar ji ber îdiayên cuda ji dozên terorê tên dadkirin. Ahmet Türk ji bo van îdiaya dibêje bi îftira û bi tiştên nerast tên pêşiya me. Ji bo derbeya xwe meşrû jî bikin gelek tişta dibêjin lê kes ji wan bawer nake. Hevşaredarê Mêrdînê ê berê Ahmet Türk destnîşan dike ku di 31 Adar Darê da hilbijartin çêbû lê di 1 Nîsanê de waliyên her sê bajêran ji Wezareta Karên Navxwe xwestiye ku qayûm tayînê ser van her sê şaredariyan bikin û niha jî wezaret bi îftiraya dixwaze ku van şaredariyan reş bike.
Em baş zanin di 31 Adarê de hilbijartin çêbû di 1 Nîsanê de waliyê Mêrdîn, waliyê Amedê, waliyê Wanê ji bo qayûm bavêşin jiyaşe vekaleta karî hundir re yazî nivîsandin û gotin ki qayîm bandarnana bavêşin. Lê wezîrê karî hundir gelek tiş gotin ku işte pere diherin ciya kidin ji ber vî hayî me tedbîr kirî, me ev tesbît kirî, tûl-heqîqetê dinere me tu 4 Nîsanê de dest bi karî xwe kirî, lê hîndî 1 Nîsanê de hîn mezbata nesandî yazî nivîsandin ki qayûma bavêjin vêderê. Yani tiştê dibêjin û tiştê îro derdikevin holê li dijî hevin ve derê vê wan derdikevin li holê.
Birêz Türk destnîşan dike dema ku dest bi xwar kirine di dema qayûman de ji milyarek TL zêdetir deyn hatiye hiştin ku ev nêzî 172 milyon û 406 dolar e.
Em rojek hatinin ki bi qatrilyonek deyn yani bi perê niha bi milyarek deyn me belediye dewstendiyî. Belediye 406 milyon deyn, Marsu 600 milyon deyn me dizendimi. Rojek em hatinin vaxtek vana çûnin ew maaşê işçî memûra jî dahî nedanin hişti bûn. Rastî jî ew perê ji mer dihatin ji merkezê Îlerba qasî jî hat birîn. Ji Mars rû 4 meha de 5 kuruş pere negihaştin me nehatin. Çünkü muvafeqet dabûn gotibûn pere ji mer neşîn têxin ber dihînê me. Bi vî awayî belediye me dixwast em carek din rêve bibin, xizmetê ji gel re bikin. Lê rastî de dibiçet 5 kuruş din nebû. Ji aliyê ki de em nikanin perê karker û memûra bidin, ji aliyê din de digotin vana para dişînin ciya kîdin, lê ev derevê wan derketin. Hemû daîre zanin. Ew kesê bi destê xwe anînin kirinin memûr xistinin ser daîra, şahidî vî îşînin yanî. Ki 5 kuruş pere tu nebû, ji bo em maaşa bidin gelek astengî me kişandin.
Ew dibêje ji ber deynan nikaribûne maaşê karkeran jî bidin. Hêjayê gotine ku Serokkomar Erdogan beriya çend rojan gote ku ew şaredarî piştgiriya terorê dikin û ewladên şehîdê me ji kar derdixin. Ahmet Türk jî destnîşan dike ku di dema wî de tenê kesek ji kar hatiye derxistin, ew jî piştî qayîm şûn de dest bi kar kiriye.
Binerdi 31 mehê de hilbijartin çêbûyî, di 30 mehê de roja tatîlê de işçî stendî. Di 5 Nîsanê de wezîfan qediya işçî stendî, di 8 Nîsanê de stendinin. Avana gişme darxistin. Ayrıca kanunlek Türkiye hey 657 sayıyla şehit ailesi hakkı danın var. Şimalbata ki du hava dikin memur. ev kesek mederxisti işçi taşaron işçisi ser şirketi hat istendin. Le iro tabi ban tıştana dinin zaman zbe mepe suçlar bugün. Jbo ev tıştı kırının, ev hakaret akırının, ev dişi demokrasi xabat akırının, darbek çekirinin dıxasın da çavi millet de meşru bükün, da çavi ev kese milliyetçi, ırkçı, faşist adı meşru bükün. Van jibu tepkiya van şi lehemberi memezim bükün, ef derevana tinin meydani.
Brez Türk de beje, pırskereka heyi a Türkiye, pırskereka Kürt bühürye. Lehember hami gelan, xaterek mazın heye u dveku hami gel jibu demokrasi tekoşinek ibdun.
Gerek alikariya gel berfreh çey bibi. Bibi alikariya berfreh emkanın peşiya ev iyo siyaseta yek kes siyaseta gdimesin em lehemberi ve kanıbın evan peşiya oman bigrin evan kanıbın kontrol bikin. İyo devletek akıleki devleti hişmendiyek devleti hey. Ev hişmendi namayı. Yani bikin o hakaret o öfke vaktatül mesela binerin. Tabi ki şi demokrasi namin lortu.
Ahmet Türk, lisar pırsa gelo heviya ve jibu aştiye maye Ahmet Türk ve bersivede de.
Am jibu peşaroja gel, jibu demokrasi, jibu peşaroja geli Kürt, geli Türk, am xabata kedikim. Arman cami, lüvi heremi aştiye demokrasi peşkevi. Xabata maevi, am ne jibu şehredariye, jibu parlamento, am viro ve mücadele edikim. Jibu peşaroja geli Kürt, jibu demokrasi aştiye azadiye. Leçe bikinşi dibe xabata xwa roj bi roj bihin behes ame bi maşin.
Ejay gotne ku Ahmet Türk de 25 sal ya xwa u virda de nav siyaset edaye. U 3 salen davida gerek çaran ketiye hapsi le ew heji veka nunerek u rusbiye kurd den askirin. Xacican Farkin, Dengi Amerika, Mardin.